halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee The Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 meter band.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti bisha Juun waa 28 sanadka 2014. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir idinku daadiyinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahre Ciidan Nuur.
markii la saaray calanka Soomaaliya dadko idil qaar ba ka tagay xamarna markaa Soomaali waa un Soomaali ba ahayd.
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Sayid Maxamed oo ka hadlaya xuska munaasabada xurriyadda dhulalka Soomaalida. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeena Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamij ka dhacay magaalada Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa muddo 3 maalmood ku kordhiyey xabad joojintii iskeed ahayd ee uu kaga dhawaaqay bariga dalkaasi. qaar ka mid ah mucaaradka ayaa sheegay inuu hoggaansami doonaan xabad joojintaasi ilaa iyo inta ciidamada militariga ee Ukraine iyaguna dhinacooda ka ilaalinayaan. midowga Yurub ayaa ugu baaqay dhinacyada inay xabadda joojiyaan isla markaana ay qaadaan tallaabooyin lagu sugayo amniga. jimcihiina dalka Ukraine waxa uu heshiis dhinaca dhaqaalaha iyo bayac mushtarka ula saxeeday midowga Yurub, arrintaas oo aad uga caraysiisay dowladda Ruushka. heshiiskaasi ayaa ah kii uu diiday madaxweynihii hore ee dalka Ukraine Viktor Yanukovych, taas oo markii dambena horseeday qalalaasihii isaga xukunka looga tuuray.
madaxa mucaaradka qunyar socodka ee dalka Siriya ayaa sheegay in isku socodka furan ee xuduudka u dhexeeya Siriya iyo Ciraaq uu yahay mid jahawareer ku abuuray gobolkaasi. hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Siriya, Axmed Al-Jarbah, ayaa magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ugu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry jimcihii shalay in dagaalka lagula jiro argagixisadu uu ka xoog badnaan karo intii hore abid loola galay. waxaana uu kaalmo dibadeed weydiistay Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya inay jabhadiisa ay siiyaan caawimo si ay iskaga caabiyaan xoogaga madaxweyne Bashar al-Assad iyo Al-Qaacidada dalka Ciraaq oo uu ku sheegay in kooxahaasi ay dowlad Islaamiya ku tala jiraan inay ka dhisaan dalka Ciraaq.
kumanaan qof ayaa ku banaanbaxay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul jimcihii shalay iyagoo taageeraya mid ka mid a musharixiinta u tartamaya madaxweynenimada oo sheegay in lagu shubtay doorashooyinkii wareeggii 2 dhacay. Cabdulla Cabdulla ayaa ballan ku qaaday inuu qaadici doono islamarkaana uu diidi doono natiijada, isagoo sheegay in sanaadiiqda lagu shubtay doorashadii dhacday 14 bishan Juun. Cabdulla ayaa wareeggii 2 ee doorashadaasi galay iyadoo loo wada arkayay inuu ku guuleysan doono islamarkaana uu bedeli doono madaxweyne Xamiid Kharzai. waxa uu la tartamay iyo wasiirkii hore ee maaliyadda ee waddankaasi Ashraf Ghani. bishan horaanteedii ayaa Cabdulla Cabdulla wuxuu sheegay inuu qaadacayo tirinta codadka, isagoo ku dooday in guddiga doorashada ee waddankaasi ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan cabashooyinkiisa ahaa in lagu shubtay doorashada.
hay-adda caafimaadka adduunka ayaa uga digtay wadamada dariska la ah wadanka galbeedka Afrika oo uu ka dilaacay cudurka Ebola inay isku diyaariyaan dadka safraya ee cudurkaasi qaba inay wadamadooda usoo gudbaan. shirkadda WHO ay ku qabteen magaalada Geneva jimcihii shalayto ayay ku sheegeen in saraakiisha caafimaadka ee wadamada Ivory Coast, Senegal iyo Guinea Bissau inay heegan ku jiraan. ilaa iyo haatan 400 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen cudurkaasi tan iyo intii fayraskaasi la arkay bishii February ee sanadkan. dadka ku dhacay cudurkaasi intooda badani waxay ku noolaayeen dalka Guinea, balse saraakiisha caafimaadka ee wadamada Liberia iyo Senegal Sierra Leone dhexde ayaa sidoo kale sheegay in kiisas cudurkaasi ay arkeen.
halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. magaalada Washington waxaa shalay ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen taageerayaasha maamulka Qaatumo, kaasi oo ay kaga soo horjeedeen maamulka Soomaaliland. maxamuud Ibrahim Cali ayaa tagay banaanbaxaasi. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
iyadoo todobaadkan meelo badan oo dunida looga dabaaldegaya xilligii Soomaalida ay ka xoroobeen gacantii adkeyd ee gumeysiga ayaa magaalada Washington waxaa mudaharaad iskugu soo baxay taageerayaasha maamulka Qaatumo oo ka cabanayay dhibaatooyin ay sheegeen in Soomaaliland ay ku hayso dadka ku nool deegaanada Sool iyo Sanaag. Dadka mudaharaadaya ayaa waxaa iyagoo sita boorar ay ishortaageen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyagoo ku dhawaaqay halqabsiyo ay ka mid yihiin Soomaaliya ha noolaato, Qaatumo ha noolaato, Tony Meino Aburis. Qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay mudaharaadka ayaa ku dooday in barnaamijooda uu ka weyn yahay u doodida maamulka Qaatumo kaliya balse ay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya.
Anagoo arabna inay Soomaali mid ahaato wax walba hagaagsanaadaan waa we don't care ninkii nagu ximinaya keen nagu nacay iyo kan la qabanin intaba waana hagaajinaynaa anaga oo soo halganay.
Qaar kale ayaa sheegay in ay ka soo safreen gobollada kale ee Mareykanka si ay uga qayb galaan mudaharaadkan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Salaban Xaji Maxamed Samatar oo ku magac dheer Salaban Mujahad. Waxaan ka yimid State of North Carolina, halkan aan joognaa waa State Department-kii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Halka waxaan u nimid inaan ku muujino tacadiga iyo dhibta dadka iyaga lagu hayo Qaatumo State of Somalia ay ku hayaan Somaliland, inaan u muujino wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inaan u muujino una mahadnaqno decision-kii adkaa ay ka gaareen sida Soomaaliland ay dibta iyo tacadiga ugu haysa dadkayaga.
Mid ka mid ah dumarka ka soo qayb gashay mudaharaadka ayaa ku tilmaantay weerarka ciidamada Soomaaliland ay ku qaadeen Taleex mid lagu burburinayo nabadda iyo kala dambeyn laga hirgelin lahaa deegaanada Qaatumo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaliima maad xajiday bal ilaahay walaal. Waxaan u nimid inaan ku muujino shucuurteeda iyo waxaan dareemayno dhibaatada ka jirta wadankayaga. Waa dhibaato ay ku hayaan dad ku soo duulay oo ay ugu dambeysay dhibaatooyinkii hadda ay geysanayeen maamulka Soomaaliland hargeysa ka taliya oo ay ugu dambeysay tii haddeertay imika shirkii nabadda ahaa ee ka dhacay Taleex ay weerareen iyo dhibaatooyinka halka ay ka geysteen.
Safiirka Britain u fadhiya Soomaaliya Neil Wigan, horjoogaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya James McNulty iyo egeyga gaarka ah ee midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Michelle Servon ayaa intaba ugu baaqay in si dhaqso ah ciidamadu ay uga baxaan iyo in xakamayn ay muujiyaan dhammaan kooxaha isku haya goobahaasi. Baaqan hoggaamiyaasha diblomaasiyiinta reer galbeedka soo jeediyeen ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu baajiyo isku horimaad keeni kara dhimasho. Mudaharaadayaasha qaar ayaa soo dhaweeyay baaqa ay soo jeediyeen madaxda diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan Soomaaliya.
Walaalow, magacayga waxaa ahaa Fuusi Xaaj Tiro Ciise. Anaga maanta halkan waxaan u nimid laba arrimood. Kow, midda koowaad waxaan inaan u mahadcelino United States of America. Intaasoo qof oo maanta yimid close to 500 people oo most of them ay yihiin US citizen waxay u yimaadeen inay yiraahdaan thank you America, meeshaad ka istaagtay xaaladda dhibka jira. Xaaladda maanta dadkayga lagu hayo inaad ka joojisay ood amar ku siisay America aad baan ugu mahadcelinay. Talabaad, waxaan halkan u soo baxday inaan dhahno Soomaaliland dhulkayga ka baxa. Hadalku waa kooban yahay, waa inaad dhulkayga ka baxaan. Taasaan u nimid. Waxaan rabnaa inaan adduunka u sheegno oo United States u sheegno in dhulkayga ka baxaan.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dadka mudaaharaadaya ayaa ii sheegay inay madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika u gudbiyeen cabashooyin iyo dareenkooda ku aadan gooni isutaaga maamulka Qaatumo.
Waa hagaag. Dhinaca kalena Maxamuud Ibraahim Cali waxa uu eedahaa si ay Qaatumo istay dadkaasi ka tirsanaa ay u soo jeediyeen Soomaaliland ka jow uu ka wareystay wakiilka Soomaaliland ee dalkan Mareykanka Rashiid Gaaruf. Waxaan ugu horinta weydiiyey bal sida uu warko.
Waad ku mahadsan tahay su-aasha. Waxaan ka leeyahay dowladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland waxay magac iyo maamuus meel kasta caalamka kaga heleen nabadda ka jirta iyo sida ay mar kasta isu tanaasul iyo wada hadal ugu dhammaystaan wixii iyaga dhibaato wixii dhexdeeda ka jira. Marka waxaan arrintaa ka leeyahay waxa weeye Soomaaliland waxaa nabad iyo isu tanaasul ahayn laguma yaqaano.
Waa gartay Rashiid, marka maxaa ciidamada Soomaaliland ay Taleex u weerareen haddii nabad iyo isu tanaasul lagu yaqaano Soomaaliland?
Ciidamada Soomaaliland Taleex may weerarin. Ciidamada Soomaaliland meel kasta oo waddanka ka mida way tagaan, تلاح خاصتاً وحاكد على دباته ونمو دباته يرب شد وضع ايا كوميونيتي هالكا دقن دباته وكياني ايضا مدنو وحي ميشو تغين سايدد كشعب كيه دباته دسو قاعدين وبدباديان مدح دولد السومال لان كمي ده او وسيرو يو اي كمي ديهين ايان ميش تغي سيدي عاوما يلولا قاعدو نبضين ودد كاعد دباته ميش كياني looga gaaro
waagarta in warar waxay sheegayaan ciidamada Soomaaliland ay u tageen talax inay joojiyaan shir nabadeed oo meesha ka socday maxaa ka jira wararkaas
ciidamada Soomaaliland horta de gobol kasto oo wadanka kamid way tagaan een way jirtay niman dhibaato wado oo talax gimi inay jiraan laakiin ciidamadu waxay meesha u tageen oo nimankaas markii ay maalintii hore meesha yimaadeen dhibaato badan iyo dhimasho ayaa ka dhacday sidii timid taa hore ee ka dhacday mid la mid ah aanay uga dhici lahayn ay u joojin lahaayeen daraadid bay meesha ciidamaduna u tageen oo nabadeyn iyo inay dadka xasilooni u geeyaan ayaa ciidamadu meesha u tageen
waa gartay in diblomaasiyinta ee reer galbeedka u jooga Soomaaliya waxay soo jeediyeen baaq ah in ciidamada jooga Soomaali sanaag ay bilkul iyo ka baxaan meesha in baaqas ma u hoggaansameysan idinka
nimanka diblomaasiyinta ee wadamadooda laftigooda u maleyn maayay inay oran lahaayeen magaalooyinkooda iyo wadamada ay ka yimaadeen in dad dhibaato wada intay tagaan ay oran lahaayeen dadka nabadgelyo la'aanta wada ee magaalooyinkooda tegaya ha loo daayo marka waxaan u maleynayaa inay dowladda Soomaaliland waajib ka saaran ay gudanayso laakiin aanan yeeli doonin waxay nimankaas sheegayaan
marka waxaa leedahay Soomaaliland meel ay ku duushay malahan oo dalkeedun bay dhex socotaa oo ciidamada Soomaaliland howlahoodii howl maalmoodkooda ay qabsanayaan
maya cid ay Soomaaliland ku duushay ma jirto Soomaaliland ciidamadeedu wadankoodii ayay nabadgelyo iyo xasilooni ka dhalinayaan waxaana lagu yaqaanaa oo ay magac iyo maamuusku ku leeyihiin reer Soomaaliland inay wada hadal iyo is-tanaasul ku dhameeyaan waxay dhibaato ahay iyaga dhexdooda jooga
kaasi wuxuu ahaa wakiilka Soomaaliland ee dalkan Mareykanka Rashiid Gaaruf oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramay Maxamuud Ibrahim Cali si uu uga jawaabo eedeymaha uu soo jeedeyeen dadku banaan baxay magaalada Washington oo kaad nagala socotaana waa Washington
maalmihii khamiistii iyo jimcihii waxaa loo dabaaldegay xorriyadda gobollada waqooyi sanadkii 1960 iyo madax bannaanida Jabuuti 1977 waxaa soo dhow munaasabadda kowda luuliyo oo ku beegan xorriyadda gobollada koonfureed iyo israaciil labada gobol haddaba sida ay u kala duwan yihiin xuska munaasabadaha xilligan iyo baryahaas faraqa u dhexeeya ayaa sahre ciidla nuur waxay ka wareysatay su-aasha weydiisay cabdullaahi cabdiraxmaan sayid maxamed cabdulla xasan oo ku sugan magaalada san diego ee gobolka california horena safiir uga soo ahaa wadamada carabta
hadii kana sida soomaaligu yiraahdaan kaafiga kala dheeri weeye waagaas oo dadku kana yara kana aqoon yara kana dhaqaale yara waxaad mooday himada ku jirta iyo wadanida ku jirta aynan waxaan la soo koobi karin ilaa 60 markii daakhiriyada la sabeeyay iyo barlamaanka hala dad ha soo galaan niman la magacaabay inay galaan oo ka magacaabi kara magacyadooda minna la dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Muumin minna la dhigay Sheikh Maxamed Ishaaq barlamaankii ma ay yiraahdeen ilaa dadkii la wada duceynay kursiga kala iimaan bay lahayeen waxa garanaysaa ruuxba ruuxa kala ama hebel iga wanaagsan yahay buu oran jiray waaga ama hebel garashadeedu leeyahay ama iga fiican yahay ama atagu aqoonteedu leeyahay
marka ma waxay yiraahdeen baarlamaanka ka qayb gali mayno waa nalaga fiican yahay cid kala haloodo
taas ay yiraahdeen ilaa marka dadkii ay yiraahdeen duco qaata gala markaasi galeen marka dadka horta oo saas u aha xatiin xurriyadii habeenka xurriyada waa taagnay waana noolin alxamdulillaah waxay ahayd dad wax lagu farxo geeska gees marka hore dal afri waxa maamud ka horreysay waqooyi markii la saar calanka Soomaaliya dadka idil qaar ba ka tagay xamarna marka Soomaali waa un Soomaali ba ahayd ragga ka tagay xamar oo inay arkaan calanka Soomaaliya tagay abahi ba kamid marka hargeysa tagay marka calankaas wuxuu ahaa wax maartay dirageliye Soomaali idil niyab fiican maartay marka loo qabay
waata wadamo badan oo afrikaana ayaa sanadkii 60-kii iyo wixii ka dambeeyay xoroobay wadamadii kala badankooda ee way jiraan oo way haystaan calanka iyo maxaa ku dhex xornimadii ay kala wareegeen dawladaha galbeedka ka yimid ee gumeystayaasha maxaad u maleeyneysaa Soomaaliya inay sabab u tahay jacaylkii iyo xornimadii ay dadku rabeen halkay ku luntay markaa
horta waxa lumiyay danaysiba imaani ama najacleys baa imaanaya kiibay maartay khaladaad badan bani aadamkuna ilaah baana khalad gelin oo kaamil aha bani aadamkuna khalad uu geli laakiin waxaa la rabaa khalad kasto had wax hadaa shaksiyan aduun kugu dhaco oo aada sheeganayso in cadaalad darro kugu dhacday inaad cadaalad darrada inaad ka xanuunsato way taa ku hadasho laakiin inaad burburiso qarankii ma ah marka ayagana lagu xurmeeyo laguna qadariyo isla markaa iyaga laftooda wax daban qabanaya iyo maarata xakameyn kara inuu jiro oo waxa weeye cadaalad gooni ka ah oo cadaalad runa samaysa oo u siman ninka xukunka haysta iyo ninkaan xukunka haynin iyadana in la helo arrimahaas haddii ay laga shaqeeyo howsa weyn waxay u taala markaa qolooyinka un dowladda sheeganaya meel kastaba ahaatee
waa tahay markii lixdankii markaa xornimada labadii gobole ugu horreeyay ay qaateen ay isku biireen jabuuti baa ka dambeysay maxaa keenay jabuuti markaa inay iyaguna midnimada ka qayb geli waayaan oo ay ku biiri waayaan labadii gobol maadaama marka hore shan soomaaliyeed laysla raadinayo calan keliyaata wada yeesha maxaa jabuuti uga maagtay inay markaa ku biirto qolyihii hore ee isku biireen
zahro saashaas horta waa majaalahay si fiican markay waxbaan dhinac baan ka ogay gudahaan kumay ogi soomaaliya waxay dowladdii soomaaliya waxay iyo safaaradaheedii waxay ka qabteen maada malinkan si ay u xorowdo jabuuti waxa lo arkaya dhul soomaaliyeed oo xorowaya anigu xogaal waxaan u ahay marka midaan leeyahay xasan guuleed xaaji xasan guuleed allah u naxariistee wuxuu soo maray isagoo basport faransiis wata sacuudiga anigu waxaan ku jiray marka anagu markaa qatar baan safiirka ahay axmed sheekh ciisenil yaraa baa safiirka ahay jidda waa nool yahay isaguna ogaanteeda wuxuuna joogaa Seattle Washington State waan ku wada qadaynay xasan guuleed laba nin oo kaleana la joogtay marka nin aadan la yidhaahda sidaan uxusuusto afar aduun ruux baan baxeen waxaad garanaysaa marka ahamiyadda dowladda soomaaliya ay siinaysa haddii ay timid inay gooni u istaagto hadee dadku sida haddaba socoto oo ruux hadduu yidhaha inuu gooni u istaagaya dee waa xoog horta laisuma laha waxa weye walaalnimada waa gaar hadduu ruux yidhahdana anigu dowlado yaryar baan noqonayna sida carabtaba khaliidka ayagoo dhowr boqol ay noqdeen haddeed waxay ku xiran tahay un kolba ummadda soomaaliya ku xiran tahay hadda 1990 markii soomaaliya burburtay soomaalida xoog bay ugatay kenya soomaalida joogta waxay awooday lahayd ma jirin laakiin sharciyadii dambe ee multiparty markii la yidhi xisbiyin badan hala sameeyo ay dastuurka samaysteen oo dadku inay maarata ismaamulaan ay soo baxeen baawar bay noqdeen soomaalidii gobolka ay ku noolay saas darteedna qaar badan baan u arkaa hadda shalay rabay inay soo orodoodo war meeshiina jooga nin walba meeshiis hadduu nabad ku helo xuquuqdiisana uu ku helo haddii markaa soomaalinimadu baabi'i mayso oo ninka soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga haddaan la tirtirin oo soomaaliga aan la tirtirin way isu heloowi doonaan oo arrin dambe
ugu dambeyn maxay tahay fariinta aada gaadhsiin lahayd dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya saak
haddoo dad badan oo hadda soo baxayna ima yaqaanaan laakiin waxaan gaadhsiin lahaa anigu ruuf kastaoo mas-uula haddii loo dhiibo meel inuu isagu yahay wixii wax wanaajin kara wax xumayn kara shaksi ahaan magaan soo qaato haddaa hadda idinku baartaan oo nin kastoo soomaaliya u maqlayo meelahaan ka shaqayn jiray nin soomaaliya cadaalad darna mar laguma samaynay lagumana fogeyn lagumana soo dhaweynin soomaaliya nin walba soomaaliya ninka kale cadaalad buu rabaa wuxuu rabaa walaalnimada inaad tusto laakiin markuu shakisay inaad walaal unimo uhaynin ood fogeynaysaan asagu ku fogeyni marka waxaa weeye war meesha walaalnimadii lagama tegine dib aan isku noqono caqligana aan saxno
ambasador cabdulaahi cabdiraxmaan sayid maxamed cabdulla xasan oo hore uga mid ahaa safaaradaha soomaalida ee safiir uga ahaan jiray soomaaliya wadamada carabta wuxuu u warramayay sahra cidla nuur isagoo ku sugan san diego
sanad kadib markii aqalka sanadka ee dalkan maraykanka uu ansixiyey sharciga dib u habeynta dadka muhaajiriinta ah ayaa xubin ka tirsan aqalka kongareska ee xisbiga dimuquraadiga uu sheegay in dadaal sharcigaasi uu ku ansixin lahaa aqalka hoose uu guuldaraystay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo diyaarisay wariyaha v o eda sindi sain waxaana inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
mudanaha dimuqraadiga louis gutierres ayaa muddo dheer isku dayayey inuu ku qanciyo xubnaha koongareeska jamhuuriga inay la fadhiistaan kuwa dimuqraadiga si ay sharci u wada dejiyaan hase yeeshee jamhuuriyiintu waxay sheegeen inaysan kalsooni ku qabin madaxweyne obama inuu meel marin doono sharciyada waxayna diideen inay sharciga cod u qaadaan Gutierrez waxa uu toddobaadkan ka dhex istaagay aqalka Kongareska waxana uu sheegay inuu jamhuuriyiinta siiyay calaamad cas.
First of all, your chance to play a role in how immigration and deportation policies are carried out.
Waxa uu yiri ugu horeyn fursadii aad door kaga ciyaari lahaydeen siyaasadda muhaajiriinta iyo kuwa la masaafurin lahaa sanadkan waad laasheen. Waxa la idin siiyay waqti ku filan inaad sharci soo samaysaan waadna ku guuldareysateen. Doodan oo weli taagan ayaa haddana waxa carada siyaasadeed sii kordhiyay waxa laga yeelayo 20,000 oo caruur ah oo ka soo haajiray bartamaha qaaradda Latin America kuwaasoo soo dhex maray Mexico ka hor intii aysan soo gelin waddankan Maraykanka. Caruurtani waxay ka imanayaan waddamada El Salvador, Guatemala iyo Honduras waxayna buuxdhaafiyeen xarumaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ee u dhow xadka Maraykanku u leeyahay dalka Mexico. Jamhuuriyiinta ayaa aad saaray madaxweyne Barack Obama waxayna ku doodayaan in siyaasadiisa muhaajiriintu ay dabacsan tahay. Matt Salman waa mudane laga soo doortay gobolka Arizona waxana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Waxa uu yiri madaxweyne Obama ayay mas-uuliyaddiisa tahay inuu dadweynaha hor yimaado oo uu ka laabto sharciga muhaajirnimada iyo siyaasadda xuduudaha ee uu ku tumanayo, dunidana uu u sheego in Maraykanku xuduuddiisa ilaashanayo, ugana digo qoysaskan inay naftooda iyo tan caruurtoodaba ay halis geliyaan. Madaxweyne Obama isaguna waraysi uu siiyey telefishinka ABC ayuu fariin ugu diray qoysaska dhale caruurtan ee ku soo qulqulaya xuduudda Maraykanka. Waxa uu yidhi ha u soo dirin caruurtiina xuduudda, haddii ay soo nabad galaan dib ayaa loo celinayaa, waxaase taasi ka sii daran inaysanba soo badbaadin. Khubarada ayaa sheegaya in waalidiinta waddamada ku nool saddexdaasi waddan ee kale ah El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo ay hadheeyeen qalalaaso, waalidiinta ku nooli ay caruurtooda u soo dhiibaan mukhalisiin. Caruurtaasi oo lasoo saaro basaska ama mararka qaarkood tareennada korkooda waxaana lagu soo daadiyaa xuduudda Maraykanka. Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegaya in mukhalisiintaasi ay been u sheegayaan caruurta iyaga oo ku odhanaya in sharci deganaansho ay ka helayaan Maraykanka. Waxay dimuqraadiyiintu sheegayaan in jamhuuriyiintu ay mas-uul ka yihiin dhibaatada sababtoo ah waxay hor istaageen in dib u habeyn lagu sameeyo sharciga muhaajirnimada. Joaquin Castro waa mudane ka tirsan dimuqraadiga. Waxa uu yiri xaqiiqadu waxay tahay haddii aan sharciyadan ka ansixin lahayn labada aqal waxaa jiri lahaa tasiilaadkii xoojinta amniga xuduudaha, iskaashi caalamiya, waxaana caddaan lahaa sharci qeexaya sida loogu soo haajiri karo Maraykanka. Labada dhinac ee siyaasaddu waxay isku raacsan yihiin in dhibaatada haysata caruurtan oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin gabdho, da'dooduna ay ka yartahay 13, keligoodna socda ay ka muuqato daal iyo gaajo inay tahay qalalaase bani aadminimo. Waxay sheegeen khubaradu in aqalka Kongareesku uu lacag dheeraada u qoondayn doono laamaha ilaalada xuduudda si caruurtan loo caawiyo. Caruurtan aan waalidkood la socon ee dalkan soo gelaya waxaa loo dhiibaa wasaaradda caafimaadka iyo adeegyada bani aadamka, waxaana xaaladooda go'aan ka gaara maxkamadaha. Qaar badan oo caruurtaasi ka mid ah waxaa la siiyaa waalidiintooda oo hore ugu sii sugnaa dalkan Maraykanka.
Aad baad u mahadsantahay Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinay warbixintii wariyaha V O Weather Sunday Sane ay ka soo dirtay aqalka Kongareska ee dalka Maraykanka.
Waa tahay sida aad maqlayseenba waa ciyaarihii ayaa nagu soo socda maanta. Waxaa dib u bilaabanaya ciyaarihii koobka adduunka, wadamada wada ciyaaraya Brazil iyo Chile, Colombia iyo Uruguay. Waxaa iska wareystay laba Maxamuud, waa Maxamuud Ibraahim Cali iyo Maxamuud Mascade.
Laba kulan oo dhinacan aad u xiiso badan oo wadamada dhinaca iyo South America ayaa wada kulmay, waxaad moodaa inay iyagu isku aadeenba. Dabcan kulankan waa kulan aad u xiiso badan marka dhinacyo fara badan laga fiiriyo. Waxaana suuragal ah in ciyaartani ay noqoto ciyaar aad iyo aad banooni wanaagsan ay labada kooxood u soo bandhigaan oo guushu ay adag tahay in la sii saadaaliyo cidda ay raaci doonto. Dad fara badani waxay saadaalinayaan in ay Chile awood u leedahay inay Brazil ka badiso, isla markaasina ay suuragelin kartaba inay halka foolxuma ka raacdo Brazil oo gurigeeda koobka lagu qabanayo in wareega labaad ee 16 waddan ay isugu soo baxeen ay Brazil ku reebaan. Sababaha sidaa loo leeyahayna waxay tahay Maxamuudow, Chile oo ciyaartoydoodu kuwa qadka dhexay difaaca iyo weerarkuba aad moodo si isku mid ah inay ciyaarayaan, iyagu marka aanay banooniga haysan ee kooxda kale ay banooniga haysato aad ugu wanaagsan inay dugba banooniga la soo wareegaan oo kooxda kale culays ku saaraya is isla markaana ku qasba ciyaartooyda hadba kooxda kasoo horjeeda in ay banooniga meelay geeyaan garan waayaan sidii ay ku sameeyeenba waddankii Spain markay la ciyaarayeen oo ciyaartooyda Spain ee banooniga xarfaanta ku ahaa ay meelay banooniga dhigaan garan waayeen. Marka dad fara badan dabcan waxay saadaalinayaan inay soo bixi karto waddanka Chile, inkastoo dhanka kale Brazil ciyaaryaha Neymar haystaan oo isagu ilaa hadda afar gool dhaliyay, taasina ay suuragal noqon karto in Brazil oo taageerayaasha gurigooda haysata ay soo bixi karto.
Waa gartay maxmuudo, kooxda Brazil oo haatan ku ciyaareysa gurigeeda ahna kooxda marti gelinaysa koobkan, ilaa hadda ma aanay soo bandhigin ciyaar lagu qanci karo oo dadweynaha sida ay ka filayeen Brazil oo ah dee hooyadii ama aabihii kubadda cagta aanay weli ciyaar oo fiican oo la filan kale ay soo bandhigin. Marka maxaad is leedahay way kala kulmi karaan kulankan ka sokow firfircoonida uu muujinayo ciyaaryahanka Neymar?
Maxmuud, sida aad sheegtayba waa run. Dabcan Brazil banooniga hadda ay soo bandhigayso mid ka muhiimsan ayaa laga filayay, laakiin mara badan dadka kubadda sida gaarka ah isha ugu haya waxay tilmaamaan haddiiba kooxdu ay awood u leedahay inay guulaysato guulana ay soo gaarto inta looga baahan yahayba waa intaa. Brazil imtixaanka ugu adag ee la kulmaysaa isla markaana lagu ogaan karo awooddeedu inta ay gaarsiisan tahay waa kulanka ay Jiri la ciyaarayso caawa. Haddii ay kulanka ka guulaysato, dabcan waxay noqonaysaa saadaashii laga filayay Brazil in ay meel wanaagsan sii gaarto, oo ilaa iyo kulanka loo aaneynayo haddii Germany soo gudubto inay semifinalka ee waddanka Germany isku arki karaan oo kale.
Waa garte maxmuud, ciyaarta kale dhici doonta maanta waxay dhex maraysaa kooxda xulka Uruguay iyo Colombia. Dad badan waxay leeyihiin Colombia sanadkan waxay u ciyaareysaa si aan caadi ahayn, oo ciyaartooyda haatan kooxdaas qaranka ku jira waxaa la leeyahay waa ciyaartooygii qarniga ee waddankaas ebedba soo marta. Marka bal wax nooga sheeg ciyaartaas siday kula tahay, halkay u dhici doontaa?
Maxamuud, horta Colombia dabcan ciyaartooydooda iyo sida isku xireen waxay mar kale dunida dib u xusuusinayaan sanadkii hadda ka hor loo saadaaliyay koobkii adduunka 94 lagu qabanayay Mareykanka oo laislahaa Colombia ba qaadaysa markay wateen xidigihii Asbarilla iyo Faldarama. Laakiin ciyaartooydan waxaad moodaa inay yihiin ciyaartooy daayar, banooni qurxan, natiijo wanaagsan. Dhinaca kasta marka laga fiiriyo, dad badani waxay ku tilmaamayaan inay tahay kooxda layaabka ee sanadkan oo la filayo sidii Bulgaariya ay bari dadka uga yaabiso semifinalka u tagtay inay meelaha tagi karto.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo u warramiyey Maxamuud Ibraahim Cali. Ciyaarihi ayayna ka hadlayeen, haatanna dhinacii heesaha dabacsan. taasi ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haruun Macruuf iyo Sahre Cilla Nuur oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.